Geliefde gemeente, ons gaan vanoggend eers uit die Ou Testament lees waar daar reeds geprofeteer is oor die lyde wat ons heiland moes ondergaan. Ons lees Psalm 41. Dit is 'n Psalm deur Dawid waarin hy al profeteer oor Christus se lyde. Profeteer sonder dat hy dit heeltemal self besef het, die krag van sy woorde. Ons lees die woord soos volg in Psalm 41, vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Welgelukzalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, wie kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie? Die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Ek het gesê, O Here, wees my genadig, genees my, want ek het teen u gesondig. My vyande spreek kwaad van my en sê, wanneer sal hy sterwe en sy naam vergaan? En as iemand kom om my te sien, dan praat hy leuens, sy hart vergader boosheid vir hom. Gaan hy uit na buite, dan spreek hy daarvan. Al my haters tesame fluister onder mekaar teen my, die my bedink hulle my onheil en sê, iets skandeliks is op hom uitgestort, en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Maar u, o Here, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergelde. Hieraan weet ek dat u 'n welba in my het, dat my vyand oor my nie juig nie. My tog en my opregtheid ondersteun u my en stel my voor u aangesig tot in ewigheid. Geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. Amen. Ja, amen. Gemeente, kom ons lees nou uit die Nuwe Testament. Ons lees Johannes 13 vers 1 tot 30. Johannes hoofstuk 13 vanaf vers 1. Ons lees die woord hier soos volg: En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duivel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee, om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boeklere uitgetrek, en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie. Maar is heeltemal rein en julle is rein, maar nie allemaal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie allemaal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boeklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle allemaal nie, ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuige gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie hy dit gesê het. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom gevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen het haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was, verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die tekst vir vanoggendse preek, is een vers uit Psalm 41, en dan ook een vers uit Johannes 13. Psalm 41 vers 10, ek lees dit nog een keer, Daar sê David, selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. In Johannes 13, daaruit vers 18, daar sê die Here Jesus, ek spreek nie van julle allemaal nie, ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, Hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, Op hierdie goeie vrydag mag ons na die evangelie kyk, die kruisevangelie, soos dit tot ons kom uit heel die skrif, uit ou en nuwe testament, en ons het daarvoor vanoggend Psalm 41 gelees. As ons hierdie Psalm goed wil verstaan, dan help dit dat ons net eers na die struktuur kyk van hierdie lied, want die struktuur vertel vir ons iets van die context waarbinne David hierdie Psalm gedig het. Hierdie psalm hou namelijk direct verband met die tempel en die offers wat by die tempel gebring is. David het namelijk die tabernakel besoek. En as hy daar voor die brandofferaltaar verskyn, hoor hy die priester wat met hom praat, die priester wat hom as het ware verwelkom. En as hy na u Bybel kyk, in Psalm 41, dan is daar die woorde van die priesters in verse 2 tot 4. So dit is die begin van die struktuur van hierdie Psalm. Dit begin eers met die woorde van die priester, vir wie David by die brandofferaltaar ontmoet. En in hierdie drie verse, 2 tot 4, gee die priester vir die persoon wat kom offer, 'n algemene aanmoediging. Een aansporing, een uitnodiging, vir die persoon wat 'n offer kom bring. En die priester verseker vir hom, die Here sal ag gee op die arme. Die Here sal hulle wat siek is ondersteun. So dis waarmee die psalm begin. Die woorde van die priester wat die persoon wat kom offer aanmoedig. En dan vanaf vers 5 is het David wat die offer kom bring wat self van die woord is. In verse 5 tot 11 verduidelik David dan sy situasie aan die priester. En hy pleit vir genade by die Here. En David kla oor sy siekte, David kla oor sy vyande. So dit is die tweede deel, die middeldeel van die psalm, verse 5 tot 11. David, wat sy situasie verduidelik. En dan kom ons by vers 12, vanaf daar, by die laaste deel. Want in verse 12 tot 13 hoor ons dan 'n ander David. Want skielik is David nou opgelig. Hy is verseker dat die Here 'n welbehae in hom het. Nou gemeente tussen hierdie tweede deel, David se klagtes, en die derde deel, David wat opgelig is, het daar namelijk iets plaasgevind. En wat plaasgevind is, is dat die priester vir hom 'n offer gebring het. En na die offer, daarna mag David getroos weer huis toe gaan, verseker van God se welbehae. Danksy die offer het David se stemming verander. Ja, die offerdiens by die tempel het hom weer bly gemaak en moed vir die toekoms gegee. En dan gemeente die laaste vers van die psalm, vers 14. Dit is 'n vers wat ons ook los van hierdie psalm kan lees, want dit is hier waar die sogenaamde eerste boek, die eerste bundel van die psalms eindig. In die 2020 vertaling word dit duidelik aangegee, want die hele psalmboek het oorspronkelijk uit 5 bundels bestaan. So dit is in kort gemeente die struktuur van die psalm, en as mens dit besef, dan maak die psalm sin, hoe iemand, David in die geval, na die tempel kom om 'n offer te bring, hoe die priester hom aanmoedig, hoe hy die geleentheid kry om sy klagtes en sy skuld besef, sy bede om vergeving aan die Here voor te lê, en dan nadat die offer gebring is, hoe daar vir hom vryspraak gegee word. Ek mag u vanoggend die evangelie bring, die woord van die Here met die volgende tema, gemeente, die bevryding deur hom teen wie almal die hakskeen opgelig het. Dis die tema vir vanoggend, die bevryding deur hom teen wie almal die hakskeen opgelig het. Nou ons gaan eers na David kyk en dan gaan ons na die Here Jesus Christus kyk. In die tweede deel van Psalm 41 beskryf David dus homself en sy omstandighede. Hy vra die Here om hom genadig te wees, en dit sê hy in die lig van die feit dat daar ander is wat hom nie genadig is nie. David erken dat hy gesondig het, maar vra hy, is het tereg dat sommiges nou sy ondergang wens? Want sy vyande wag gretig dat hy sterf en dat sy naam sal vergaan, vers 6. Hulle fluister onder mekaar, hulle bedink onheil teen hom. En inderdaad, David se sondes het hom verswak. En daar lê hy nou, lag sy vyande. Hy sal nie weer opstaan nie. Iets skandeliks is oor hom uitgestort. En wat David in die hart steek, is dat selfs sy vriende, die mense wat met hom in vrede geleef het, op wie hy vertrou het, wie sy brood geëet het, dat daar die vriende nou teen hom die hakskeen oplig. Hy voel hom self totaal geïsoleerd. Hy voel of daar niemand meer is waarnaartoe hy kan gaan, wat 'n bietjie sympatie met hom sal hê, wat 'n luisterende oor sal gee, wat sy situasie enigszins sal begryp nie. En daar kom by dat David op die oomblik siek is, hy voel magteloos, en het lyk of daar 'n verband is tussen die sonde wat hy bely en sy siekte, as mens na vers 5 kyk. En dan is het dubbel so erg, as jy agterkom, die mense dink jy kan nou maar sterf. David is gefrustreerd, magteloos, radeloos, hy kan net nog na God roep. U o Here, wees u my tog genadig. Laat my weer opstaan, dat ek hulle hierdie vijandige houding teen my kan vergeld. Gemeente, hoewel ons heel wat uit Davidse lewensgeskiedenis weet, kan mens hierdie psalm nie sonder meer aan 'n spesifieke gebeurtenis koppel nie. Uit sommige psalms word duidelik dat daar inderdaad kere was wat hy ernstig lichamelik siek was, denk byvoorbeeld aan psalm 38. Ook word die indruk in sommige psalms gewek dat David moontlik aan depressie kon gelei het. Verder is die feit dat David inderdaad baie vijande gehad het. Nie net die Filistyne nie, maar ook binnen sy eie volk, selfs binnen sy eie familie. Sy skoonpa het vir 4 jaar lang om agtervolg om hom dood te maak. En van sy eie seuns het gehoop dat hy dood sal gaan, dat hulle kan koning word. Dink aan die staatsgreep wat Absalom probeer pleeg het. En daar was ook van sy raadgevers wat hom verraai het. Dink aan Agitofel wat saam met Absalom gekonkel het. Kortom gemeente, David het 'n baie komplekse lewe gehad. Maar, wat so mooi is, is dat, nou dat David die Here sy huis besoek, dinge weer rustig raak. Sy vertroue keer weer terug. Die offer wat die priester vir hom gebring het, het hom tot rus gebring. Sy hart was suiwer voor die Here, en nou was hy oortuig, dat sy haters se wens dat hy sou sterf, onterreg was. Gemeente, om opreg voor die Here te lewe, beteken nie om sondeloos te wees nie. In hierdie selfe psalm moes David bid, dat die Here hom genadig is, omdat hy teen hom gesondig het. En dit kan ons in elk geval dus uit hierdie psalm leer. Ons, wat ook sondaars is, kan toch opreg voor die Here wees. As ons hart oop is vir die Here, as ons ons hart skoon maak, deur vergewing van ons sondes te vra, as ons gebruik maak van die offer wat die Here aan ons gegee het, om mee versoen te word. En dit gemeente bring ons dan by ons Here Jesus Christus. Want wat David hierdie lied gedig het oor sy eie omstandighede, het hy onwetend ook geprofeteer met hierdie lied. En toe die Here Jesus na die aarde gekom het, het dit duidelik geword oor wie David geprofeteer het. Die Heilige Gees het hom inderdaad laat profeteer oor die Messias wat God sou stuur. En die Here Jesus het dit self beaam. Psalm 41 gaan oor hom. Hy het reguit vir sy disippels gesê, terwyl hy met hulle die laaste pasgamaaltyd voor sy kruisiging hou, Johannes 13 vers 18, dat die skrif vervul kan word, sê Jesus, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. En Jesus haal dus hier uit Psalm 41 aan. Nou wat beteken hierdie uitdrukking hakskeen oplig? Gemeente, letterlik beteken dit om te skop. Dink aan 'n perd wat agteruit skop. En dit kan dodelik gevaarlik wees. Die uitdrukking kan dus beteken dat iemand teen jou draai, jou verraai en selfs dat iemand jou wil doodmaak. In David se geval kan ons aan voorbeelde dink wat dit met hom gebeur het. Sy raadgever Agitofel het hom verraai. Sy seuns Adonia en Absalom het van sy tafel geëet. Toch het hulle hulle rug op hulle pa gedraai. Hulle het hom eers beswadder by die volk en toe probeer doodmaak. En moet nie vergeet nie sy skoonpa Saul. Maar gemeente, in die Here Jesus' geval was dit nie minder waar nie. En daarom sê Jesus self, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Nou, aan wie moet ons dan dink? Wel, in die eerste plek, baie spesifiek, natuurlijk aan een van sy disciples. En Jesus noem dit spesifiek om die ander disciples op hierdie drama voor te berei. Net soos David, was dit vir Jesus een verskriklike saak. Die gedagte daaraan het hom in sy gees ontstel, vers 21. Hy was diep ontroerd. Ons sien Jesus hier as een mens, soos een van ons. Soms kan inderdaad die emoties oorneem, sodra jy aan iets dink. Soos ook by Jesus, toe hy aan sy disciples gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En dit is duidelik dat hierdie uitspraak van Jesus die disciples onkant gevang het. Hulle het begin twyfel. Petrus knik na Johannes wat langs Jesus aan tafel was om vir hom te vra, Here, wie is dit? Natuurlik het Jesus geweet wie dit was, want sê hy weet wie hy uitverkies het. Nou, gemeente, hier dui die woord uitverkies op uitverkies tot die apostel amp. Ons moet dit nie hier lees asof dit gaan oor die uitverkiesing tot die saligheid nie. Op een ander plek praat Jesus wel daaroor, soos Johannes 6, daar gaan dit wel oor uitverkiesing tot die saligheid, waar daar staan al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En net so praat Jesus in Johannes 17 ook oor die uitverkiesing tot die saligheid. Hy sal aan allemaal wat die Vader aan hom gegee, die ewige lewe gee. Maar, soos ek gesê het, oor hierdie uitverkiesing, gaan dit dus nie in ons tekst nie, maar hier gaan dit oor die uitverkiesing tot die apostelamp, hulle wat later die evangelie moes gaan versprei. En dan gaan Jesus verder met die beeldspraak uit Psalm 41, Hy wat my brood eet. Maar nou maak Jesus dit letterlik. Hy steek een stukkie brood in die dipsaus en hy gee dit vir Judas Iskariot. Nog steeds lyk dit of die disciples dit nie gesnap het nie. Maar Jesus en Judas weet precies wat aangaan. Jesus het geweet, Judas was al besig om agter sy rug te konkel, dat hy al reeds na die owerpriesters gegaan het en met hulle onderhandel het, dat die owerpriesters al reeds vir hom 30 silverstukke gegee het en dat hy vanaf toe 'n geleentheid gesoek het om sy meester oor te lewer. Maar die ander disciples het nog nie besef wat besig was te gebeur nie. Toe sê Jesus vir Judas, wat jy doen, doen dit haastig. Maar die disciples het dit anders verstaan. Sommige het gedink dat Judas, wat die geldbeurs gedraai het, nog iets moes gaan koop vir die fees, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Maar hoe ernstig die situasie was, het die ander nie vermoed nie. Judas natuurlijk wel. Hy het die stukkie brood geneem en dadelijk uitgegaan. Hy het sy rug op sy meester gedraai. Hy het sy hakskeen teen hom opgelig. En binnenkort sou hy hard skop. En gemeente, so word Psalm 41 vervul in die geskiedenis van Christus se lyding. Daar is haters wat tesame fluister, konkel, onheil teen hom bedink, Selfs die man wat met hom in vrede geleef het, wat saam met hom brood geëet het. En so sien ons die ooreenkomst tussen David en ons heiland. Maar toch is die leiding van Jesus soveel dieper as by David. En dit blyk ook daaruit dat David sy psalme met sekerheid kon afsluit. Vers 12, hieraan weet ek, sê David, dat u 'n welbehae in my het en dat die vyand nie oor my sal juig nie. Nou gemeente, in Jesus' geval was daar die sekerheid nie daar nie. Maar daar moes eers iets verskrikliks gebeur. Jesus moes eers ervaar dat die Vader geen enkele welbehae in hom het nie. Hy moes eers wanhopig uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? In Jesus' geval het die vyand het inderdaad reg gekry om die hakskeen teen hom op te lig en hom dodelik te skop. En dit is wat ons vandag op Goeie Vrydag herdenk. Christus het gely, is gekruisig, het gesterf. Die onheil wat die vyand teen hom bedink het, het gerealiseer. En dan was het nie net die mense se onheil nie, maar die van helse magte. Jesus het reeds in Judas se optrede die werk van die duivel gesien. Dink aan wat hy gesê het. Het ek nie julle 12 uitverkies nie en een van julle is 'n duivel. En hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Johannes hoofstuk 6. Dit is inderdaad pynlik, verskriklik pynlik. As die duivel dit reg kry om een van die mense wat baie naby aan jou is in sy mag te kry. Een waar jy elke dag mee saamleef. Op wie jy selfs vertrou as so 'n persoon sy hakskeen teen jou lig. En in Jesus se geval was dit nog soveel erger. Net voor hierdie maaltyd het hy nog sy disippels se voete gewas. Judas in een kruis. Hy het die disippels sy vriende genoem. Judas in kruis. En nou lig Judas daar die gewaste voet van hom op om Jesus te skop. En so het ons heiland al die haat en nait en intriges en verraad wat so eie is aan die menslike bestaan op aarde ook moes deurmaak en dan selfs nog veel erger. Alle skandes is oor hom uitgestort. Hy kan met ons meevoel met David wat hierdie psalm geskryf het in sy uur van radeloosheid, maar ook meevoel met elkeen van ons soos die Hebreërs skrywer ons verseker, Hebreërs 4, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar ons het een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Daar's niemand wat kan sê, die Here Jesus weet nie wat ek moet deurmaak nie. Liggaamlik en geestelik het hy die mees onuitspreeklike angste, smarte en verskrikking deurgemaak, deur sy hele lewe en veral aan die kruis. En die helse angst en pyn het hy deurgemaak, sodat ek nie meer hoef dit te ervaar nie, bely ons in Sondag 16. Hy het meegemaak, hoe sy vyande oor hom juig, en dit was sy eie mense, wat David sy psalm nog kon afsluit met die versekering, in my opregtheid ondersteun u my, o God, kon Jesus dit nie. Al was hy soveel opregter as David. Ons bely eerbiedig, dat ons uit geloof, ek bedoel dat ons uit onsself, ook dit, en so is Christus verraai, deur die wêreld. En dan nie net die heidenwêreld nie, maar selfs die verbondsvolk. Sy eie mense het hom nie aangeneem nie, Johannes 1. Geliefde broers en susters, vandag op hierdie goeie Vrydag dank ons Heiland dat hy Psalm 41 vervul het. Hy het Dawidse skandes en sondes op hom geneem en so ook myne en joune. Dawid het met sy sondes en klagtes en siektes na die tabernakel gegaan. Daar het die priester vir hom geoffer. En daarna mocht hy getroos en verseker van Godse welbehaag weer huis toe gaan. En geliefdes, vandag het ek en jy nie meer die tabernakel of tempel nodig nie. Ons het Golgotha. Ons nader tot God met die offer van Christus Jesus. Op grond van daardie offer vra ons vergeving van ons sondes. En ons mag selfs vrymoedig kla en kerm en ons klagtes en siektes voor hom uitstort. En dan danksy Golgotha mag ons uitroep met nog soveel meer sekerheid as Dawid destyds. Hieraan, aan Golgotha, weet ek dat u in my 'n welbehae het. Hieraan, ja danksy Golgotha. Danksy Golgotha sal my vyand, die duivel en die dood, nie meer oor my kan juig nie. Want Christus het my met sy kosbare bloed gekoop en gee my die ewige lewe. Ja, as ek en jy nou die Vader met sy naam op die lippe nader, mag ons die woorde aan die einde van Psalm 41 op onsself toepas. U het 'n welbehae in my, vers 12. U ondersteun my in my opregtheid, vers 13. U stel my voor u aangesig tot in ewigheid, vers 13. En dit alles nie op grond van my verdienste nie, maar omdat daar gemeente 'n vrolike ruil plaasgevind het, soos Martin Luther dit verwoord. Christus se opregtheid het my opregtheid geword. Die vrolike ruil. God se welbehae met Christus se kruisoffer sorg dat hy nou ook met my en jou welbehae het. Met elkeen wat op Christus vertrou. Christus wat nou voor God se aangesig op die troon regeer, sorg dat ek en jy en elkeen wat op hom vertrou nou ook ewig voor sy aangesig mag lewe. En so mag ons lewenslied dieselfde wees as Dawid se. Ons breek uit in dankbaarheid, saam met die woorde aan die einde van die eerste psalmbundel, geloofd sy die Here van ewigheid tot ewigheid. En dan sê ons almal saam, Amen. Ja, Amen.